Era Sport 101,8.
Καλό μήνα να έχουμε, Πρωτομαγιά σήμερα, πολύ σημαντική μέρα, έτσι μπαίνει η άνοιξη με χειμώνα, είχαμε λίγο κρύο, δηλαδή βγήκα το πρωί και έκανε λίγο τσιμπάγε.
Καλό μήνα σε όλους, καλό χειμώνα. Χρήστο, καλό γιατί χειμώνα. Σήμερα δεν είναι για Πρωτομαγιά, για Οκτώβρης, Νοέμβρης
μου κάνει. Είναι πραγματικά, και ειδικά εμείς, ο Νίκος και εγώ που ξυπνάμε και πάρα πολύ πρωί.
Απ' τα χάραγα, απ' τα χάραγα.
Απ' τα χάραγα, ναι. Είτε είχαμε ένα θέμα με αυτό. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην εκπομπή στον κόσμο μας, την πρώτη του μήνα μαζί με τον Νίκο Μοσχονά.
Χρήστο Σαράντος φυσικά.
Ο Γαβρίλ Ρεμούντος είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, για να συζητήσουμε για το διεθνές ποδόσφαιρο αλλά και για τη φόρμουλα, γιατί ξαναμπαίνουμε σε αγωνιστική δράση, έχουμε τα ελεύθερα δοκιμαστικά που γίνονται αυτή την ώρα στο Μαϊάμι, μετά από πόσες, Νίκο, 40 μέρες πώς πέρασες,
ναι,
περίπου.
Σχεδόν ένας μήνας, 5 εβδομάδες.
Ναι, 5 εβδομάδες που δεν είχαμε πρωτάθλημα λόγω της αναβολής των Grand Prix στη Μέση Ανατολή, και βέβαια είναι μια μέρα η οποία, ναι μεν, υπογραμμίζει τους αγώνες για καλύτερες εργασιακές συνθήκες που έχουν κάνει παλαιόθεν οι άνθρωποι του Μόχθου, αλλά είναι και μια μέρα αποφράδα για το μηχανοκίνητο αθλητισμό που έφυγε ένας πολύ μεγάλος, ο μεγαλύτερος όλων, έτσι όπως συμφωνούν αρκετοί, ο Άιτον Σένα. Οπότε ο Νίκος έχει ετοιμάσει κάτι που θα έλεγα να το δούμε στο δεύτερο μισό, τι λες?
Ναι, όποτε θες, δεν έχω θέμα. Είναι μια μέρα για όσους ασχολούνται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Τι θυμούνται, το πρωί ανοίγοντας τα social είδα πάρα πολλές δημοσιεύσεις από φίλους για τον Άιρτον Σένα, και θέλω να σου θέσω και κάποια ερωτήματα Γιατί μου έκανε εντύπωση ότι έχουν περάσει 32 χρόνια. 32, ναι,
32 χρόνια. Τόσο πολύ είναι.
Ναι, είναι τόσο πολύ. Ήταν Κυριακή 1η Μαΐου του 1994 όταν έφυγε ο Σένα. Mm-hmm. Και αυτό λέω, κάθε χρόνο Πρωτομαγιά βλέπω δημοσιεύσεις και μου κάνει εντύπωση.
Ναι, δεν γίνεται, βέβαια. Φυσικά και υπάρχουν. Μα πώς είναι δυνατό να μην αναφερθείς. Είναι ιστορία της Φόρμουλα. Είναι ένας, μάλλον είναι, ξέρεις, από τους αθλητές που σου μένουν στη μνήμη. Αν σκεφτείς ποιοι αθλητές είναι. Πελέ, Μαραντόνα, ποδόσφαιρο. Μοχάμετ Άλι, ξέρω εγώ, πυγμαχία. Είναι καμιά δεκαριά πολύ εμβληματικοί αθλητές. Μέσα σε αυτούς είναι ο Σένα.
Αυτό ακριβώς θέλω και εγώ να, σε αυτό να εστιάσω. Αυτό που η καλύτερη πάσα που μπορούσες να μου δώσεις είναι ότι πώς μερικοί άνθρωποι έρχονται σε ένα άθλημα και το εξελίσσουν, το πάνε ένα βήμα παρακάτω. Ναι. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο Σένα. Είπες, ανέφερες Μαραντόνα, Πελέ. Για μένα, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις, ο Τζόρνταν στο μπάσκετ.
Ναι, βέβαια. Τι, φυσικά. Τι, ποιος είμαι εγώ που θα διαφωνήσω με τον Τζόρνταν?
Δηλαδή,
μαγεία.
Είχα μια συζήτηση με τα παιδιά από το site και μου λέγανε για Λεμπρόν, για Κόμπι. Μεγάλοι παίκτες, δεν τους αμφισβητεί κανείς. Τζόρνταν, στα δικά μου μάτια, δεν θα γίνει κανείς.
Τζόρνταν είναι όλο το πακέτο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πήρε μια πόλη, μια ομάδα, την ανέβασε, την έκανε πολλαπλώς πρωταθλήτρια, εκτόξευσε τα εμπορικά του μπάσκετ σε άλλο επίπεδο. Ακόμα το σηματάκι δεν υπάρχει. Εδώ το έχει Paris Saint-Germain, τον Τζόρνταν. Το Τζόρνταν δεν έχει.
Φυσικά.
Με τον πύργο του Άιφελ. Δηλαδή, πιάσε το συνολικό πακέτο, γιατί για μένα είναι και αυτό. Και πόσο αφήνει το αποτύπωμά του κάποιος. Όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά γενικότερα. Η κόρη μου τον ξέρει τον Τζόρνταν. Αμφιβάλλω αν ξέρει, παρότι είναι πολύ μεγάλο, στο LeBron James ή τον Kobe Bryant που λέει. Τον Τζόρνταν τον ξέρει όμως. Θα μου πεις από τα παπούτσια και από αυτά που
γιατί τον ξέρει,
φοράνε.
Μια και να φέρει την κόρη, γιατί τον ξέρει?
Το ξέρει γιατί τον ακούει γενικά. Ακούγεται, ρε παιδί μου. Μια φορά στη ζωή σου, αν κινείσαι, θα ακούσεις για τον Τζόρνταν. Μια φορά στη ζωή σου, αν ακούς αθλητικό ραδιόφωνο και πέσει 1η Μαΐου, θα ακούσει για το Σένα. Ή ξέρω εγώ, μπορεί να πέσει στο... έχει αντίκτυπο ακόμα.
Εγώ νομίζω ότι είναι άνθρωποι, αθλητές, οι οποίοι πήρανε το άθλημά τους,
ναι, εντάξει,
και το πήγανε ένα βήμα παραπέρα. Το προχωρήσανε.
Ναι, σίγουρα. Σίγουρα
δώσανε κάτι
κάνει
στο άθλημα το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν το είχαμε δει.
Ναι, σίγουρα.
Ο καθένας με το δικό του τρόπο, αφήνοντας και το στίγμα του.
Λοιπόν, πριν πάμε στον Άιτον Σένα, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, να ρίξουμε μια ματιά λίγο σε αυτά τα οποία έχουν συμβεί χθες. Φαντάζομαι ότι αρκετοί, και λογικό είναι, θα ασχολήθηκαν με τον μπάσκετ χθες, με τις μεγάλες νίκες που έκανε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και το 2-0, οπότε ίσως να έχουν και μικρή εικόνα από αυτό που έγινε στο ποδόσφαιρο. Για πες για το μπάσκετ εκεί.
Τελειώνει το μπάσκετ, γι' αυτό σε διέκοψα. Μεγαρίδα Παπάγου 74-92. Η ομάδα του Παπάγου παίρνει την πρόκριση για το Final Four, για τον τελικό του Final Four.
Μάλιστα.
Τελείωσε το παιχνίδι, οπότε...
Παπάγου, είναι Elite League και τον θυμάμαι στην Α1, τον Παπάγου. Και θυμάμαι και έναν πολύ μεγάλο παίχτη που είχε, γιατί του είχα κάνει μια συνέντευξη σε περιοδικό, ο οποίος έφυγε πολύ πρόωρα από τη ζωή, τον Αλφόνσο Φόρτ. Το θυμάσαι που ήταν πρώτος σκόρερ?
Πώς δεν τον θυμάμαι.
Ναι, παλιά...
είναι και το βραβείο του καλύτερου παίκτη στην, με τους περισσότερους πόντους στην Ευρωλίγκα. Το βραβείο λέγεται Αλφόνσο Φόρτ, αν θυμάμαι καλά.
Ναι. Λοιπόν... Χθες είχαμε τα ημιτελικά, τα πρώτα για το Europa League και το Conference League. Εκεί όπου στο Europa είχαμε τη νίκη της Nottingham Forest με 1-0 απέναντι στην Aston Villa, με ένα πέναλτι το οποίο κέρδισε και το εκτέλεσε ο Wood, και με αυτό η Forest πήρε προβάδισμα. Δύο ομάδες από την Αγγλία που δεν είναι μόνο ότι βρίσκονται, είναι δύο αγγλικές εμφύλιες, είναι και από την ίδια περιοχή, τα Midlands, δηλαδή η απόσταση του Birmingham από το Nottingham είναι 80 χιλιόμετρα, είναι πάρα πολύ κοντά οι ομάδες. Υπήρχε γκρίνια από τον Unai Emery για μια αποβολή του Elliot Anderson, η οποία δεν δόθηκε. Κατά την άποψή του ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος στη συνέντευξη τύπου. Αυτή η φάση έγινε στο πρώτο ημίχρονο και είπε ότι θέλω πραγματικά εξηγήσεις να μου δοθούν από τον βίντεο assistant referee. Δεν φταίει ο διαιτητής παιδιάς, δεν το είδε. Αλλά για ποιο λόγο δεν κλήθηκε για να το δει. Εδώ επικαλείται προφανές λάθος και κατάφορη αδικία κατά της ομάδας του, γιατί συζητάγαμε και πάρα πολύ και για τις προηγούμενες μέρες και για τις αποφάσεις στο Champions League. Η Μπράγκα νίκησε 2-1 τη Φράιμπουργκ. Μια σπουδαία νίκη για την πορτογαλική ομάδα που βρήκε να πάρει τον τρόπο έστω και στο τέλος, παρότι είχε χαμένο πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, τη νίκη απέναντι στη γερμανική ομάδα σε μια συνάντηση που όποια από τις δύο περάσει είναι σημαντικό. Η Μπράγκα έχει παίξει βέβαια σε ένα τελικό με πορτογαλική ομάδα με την Πόρτο και έχει χάσει. Η Φράιμπουργκ, αν τα καταφέρει και το ανατρέψει στη Γερμανία, θα είναι ο πρώτος της τελικός, και βέβαια στο Europa League, θυμίζω, το διακύβευμα είναι μια όποια νικήσει πάει Champions League του χρόνου. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κίνητρο, αν χρειάζεται να υπάρχει κίνητρο. Τι βλέπεις, θα υπάρχει μια ανατροπή? Μπράγκα Φράιμπουργκ 2-1 και Νότιγχαμ Φόρεστ στον Βίλα 1-0. Δεν ξέρω. Είναι ανοιχτά τα μάτς, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Δεν σε ψήνουν οι ομάδες.
Δεν τρελαίνομαι.
Ναι, εντάξει,
δεν
τρελαίνομαι.
Το Νότιγχαμ Φόρεστ το 1-0 νομίζω ότι τα αφήνει όλα ανοιχτά, όπως και το μάτς της Μπράγκα. Δηλαδή ένα γκολ είναι, δεν είναι κάτι δύσκολο.
Και είναι και ομάδες οι οποίες είναι περίπου ισοδυνάμες. Εντάξει, Άστον Βίλα φέτος είναι καλύτερη από την Νότιγχαμ Φόρεστ, αυτό λέει η βαθμολογία, αλλά η Φόρεστ τον τελευταίο καιρό έχει δυναμώσει αρκετά, έχει επιστρέψει με το Βίτερ Περέιρα στον πάγκο της, είναι κοντά στη σωτηρία με τους 39 βαθμούς, γιατί κινδύνεψε και δείχνει να είναι αρκετά καλή αυτή τη στιγμή. Και είχαμε και το Conference League, αυτό τα ημιτελικά που περιμέναμε ότι θα μπορούσε να είναι και η ΑΕΚ, αλλά θυμάστε τα είχε καταφέρει με το 3-0, είχε φτάσει, δέχθηκε τον γκολ. Αλλά επειδή αγαπάμε τη Ράγιο Βαγεκάνο, γιατί είχε και μια πολύ ωραία συμπεριφορά, αυτό το χειροκρότημα των παιχτών και των οπαδών της Ράγιο που είχαν έρθει εδώ στην ΑΕΚ για τη μεγάλη προσπάθεια που είχε κάνει. Είναι μια ομάδα που έχει πολύ βαθιές κοινωνικές ρίζες και κάποια πολύ νόστιμα, απαρχαιωμένα, ρομαντικά πράγματα που κάνουν. Ξέρεις ότι η Ράγιο Βαγεκάνο δεν δίνει εισιτήρια μέσω διαδικτύου.
Πώς τα δίνει?
Για να πάει πρέπει να περιμένει στην ουρά. Δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Δεν υπάρχει πια ομάδα.
Για μένα, respect.
Πραγματικά. Δηλαδή, παίζουν με την ΑΕΚ το πρώτο μάτς. Δεν το ήξερα, το διάβαζα προχθές. Και κερδίζουν 3-0, έτσι. Και θέλαν οι άνθρωποι. Ιστορία. Ημιτελικός η Ράγιο Βαγεκάνο. Έχει παίξει άλλη μια φορά στην Ευρώπη πριν κάμποσα χρόνια. Έχει φτάσει προημιτελικά και είχε αποκλειστεί από την Αλαβές. Και παίζουν προημιτελικά και κερδίζουν 3-0, πάνε για ημιτελικό. Μετά το τέλος του αγώνα που τελείωσε αργά, έμεινα να παίξω σχεδόν όλη τη νύχτα από τα εκδοτήρια αυτοί που θέλαν να ταξιδέψουν στην Αθήνα για να πάρουν το χαρτάκι το μαγικό κανονικά.
Μία ερώτηση. Οι πιο νέοι που έχουν συνηθίσει, γιατί οι μεγαλύτερες γενιάς δεν στην πορεία τα μαθαίνουν αυτά τα ηλεκτρονικά, ναι, όλα. Οι νεότερες ηλικίας που έχουν συνηθίσει ακόμα και το delivery, σου λέω το πιο απλό, να το κάνουν μέσω εφαρμογής.
Εδώ παίρνουν καφέ delivery.
Ναι, ναι, μέσω εφαρμογής, ναι, πάντα. Δεν τους φαίνεται περίεργο το ότι πρέπει να κάτσουν σε εκδοτήριο στην σειρά για να περιμένουν? Μου κάνει εντύπωση αυτό που μου λες.
Ναι, είναι μια ωραία εμπειρία, όπως λέει και ο Γαβρίλη Ρεμούνδος. Εντάξει, εγώ είμαι υπέρ της τεχνολογίας, δηλαδή να αποφεύγονται όλα αυτά τα πράγματα, γιατί και εμείς στο παρελθόν πιτσιρίκια έχουμε φάει κάτι ουρές τρελές. Δεν συζητώ, έχουμε φάει και για συναυλίες, έτσι, που στηνόμασταν σε εκδοτήρια. Παλιά βγαίνανε τα εισιτήρια συναυλιών. Εγώ θυμάμαι στη δεκαετία του 80 έχω πάει σε πάρα πολλές συναυλίες. Στη Ριζούπολη, Brian Adams, ξέρω εγώ, στο Σεφ, Dire Straits, πάρα πολλές συναυλίες, και τότε στηνόμασταν τέτοιο. Δεν υπήρχαν ηλεκτρονικά.
Για όλα
πηγαίναμε στην ουρά.
Συγγνώμη, για όλα στηνόμασταν στην ουρά.
Ναι, για μα όλα. Υπήρχανε, στηνόσουνα λέει αν ήσουν φανατικός. Ρε φίλε, όταν ερχότανε, ξέρω εγώ, η Τίνα Τάρνερ, ο Έλτον Τζον, η Dire Straits κλπ. Η Cure στη Νέα Φιλαδέλφια. Θυμάμαι στον Κουμάς είχα πάει 2-3 φορές σε συναυλίες. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που θέλει να δει. Δεν χρειάζεται να είσαι φανατικός.
Λοιπόν,
θέλω να πω, είναι τόσο ευρύ το κοινό που θα βρεθούν 15, 20, 30, 40 χιλιάδες άνθρωποι που θα θέλουν στην Αθήνα να δουν ένα τέτοιο γεγονός. Οπότε μιλάμε για τελείωτες ουρές. Η Νέα Σμύρνη έχω δει το Stevie Wonder νομίζω, παλιά. Τότε στη δεκαετία του 80 έρχονταν πολύ, τώρα δεν έρχεται κανένας. Έρχονται ένας...
τώρα και αν, τώρα και αν έρχονται. Συνέχεια. Αλλά να
απλώς ζητάνε πολλά λεφτά. Τότε ήταν καλά τα λεφτά, ήταν εύκολα.
Να σας θυμίσω πάντως,
ναι,
να σας θυμίσω, γιατί έχετε, λέτε ότι είσαι, πρέπει να είσαι φανατικός, ότι παλιότερα οι πιο νέοι δεν τα ξέρουν αυτά. Ακόμα και για να πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας, προ-web, που δεν ήταν κάτι φανατικό, πήγαινες είτε σε ταχυδρομείο είτε σε τράπεζα και καθόσουν στην ουρά να πληρώσεις τα τέλη και ήταν ατελείωτες οι ουρές που σχημάτισαν.
Ναι. Αυτή η γραφειοκρατία υπήρχε μέχρι πρόσφατα σε κάποια, σε που ακόμη και τώρα βλέπεις ότι οι πιο μεγάλοι σε ηλικία πηγαίνουν, στείνονται στην ουρά, ας πούμε, για να πληρώσουν το ρεύμα τους, αυτό υπάρχουν ακόμα.
Δεν είναι
περίπτωση.
Πολύ εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.
Εντάξει, λογικό είναι, αλλά υπάρχει. Τώρα, ρε παιδιά, όντως γίνονται τόσες συναυλίες, γιατί εγώ δεν τις παίρνω χαμπάρι. Βλέπω
το,
δηλαδή
άλλο Σάββατο
μεγάλη...
το άλλο Σάββατο έρχονται οι Μετάλλικα. Είχαν να έρθουν οι Μετάλλικα στην Ελλάδα.
Πόσοι
από, το 93.
Τέτοιου βεληνικού τύπου Μετάλλικα, πόσοι είναι μέσα στο χρόνο. Τέτοιου Μετάλλικα όμως βεληνικού. Μην μου πεις ότι έρχεται η τάδε δεύτερη μπάντα κλπ. Τέτοιου βεληνικού υπάρχουν 2-3 τη χρονιά.
Τώρα
ναι,
μου...
αυτό λέω εσύ. Πολύ top. Ναι. Η Maiden top είναι και αυτή, δεν είναι, που λες, οκ. Okay.
Έρχονται,
αυτό.
Έρχονται.
Εγώ θυμάμαι πάντως ότι τότε ήταν αρκετά συχνή. Γι' αυτό μπορεί να... Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολουθώ τόσο πολύ τώρα τα πράγματα.
Τώρα αν είναι να πάει κάποιος στη συναυλία, δεν πάει ο μπαμπάς της πρωταθλήτριας, πάει η πρωταθλήτρια.
Όχι, ακόμα είναι μικρή, δεν την πάω μόνη. Δεν μπορεί να πάει μόνη.
Ακόμα
της.
Όχι.
Ναι,
ο μπαμπάς πρωταθλήτρια.
Δεν μπορεί να πάει μόνη της.
Δύο χρόνια.
Τελευταία συναυλία που έχετε πάει, ποια είναι? Μπορείτε να μου πείτε, μπορεί να στέλνει και ο κόσμος αν θέλει.
Ούτε που θυμάμαι εγώ πότε.
Εγώ θυμάμαι δύο που έχω πάει, αλλά δεν είχα πάει στο George Michael όταν είχε έρθει στο ΑΚΑ. Πόσα χρόνια έχει πεθάνει βέβαια, τόσα χρόνια. Είχα πάει και στη Lady, στη Madonna. Είχα πάει και στη Madonna. Είναι κακό αυτό, Γαβρίλη, δεν με τιμά. Με τιμά. Λοιπόν, αυτά θυμάμαι. Στη τελευταία. Α, θυμάμαι και κάτι ωραίες συναυλιούλες που ήταν με ωραίους καλλιτέχνες απ' έξω και στο Λυκαβητό. Παλιά έχετε πάει Λυκαβητό συναυλίες καλοκαίρι. Όχι μόνο με τους δικούς μας, εννοώ και με ξένους. Έχω δει κάτι ξεκούδουνα, Βάγια Κοντίος, κάτι τέτοια έτσι που είχαν πλάκα. Ήταν ωραία, δηλαδή είχαμε περάσει ωραίες βραδιές.
Γύρναγε ο Σαράντος, μην τον βλέπετε τώρα.
Ναι,
γύρναγε, έκανε τις
λοιπόν,
βολτούρ. Και τώρα τις κάνει,
ξεφύγαμε,
αλλά πιο χαλαρά.
Ξεφύγαμε, ναι. Ήθελα να πω ότι η Ράγιο Βαγεκάνο, τέλος πάντων, αυτή η πολύ ιδιαίτερη ομάδα, έπαιξε τον ημιτελικό, τον νίκησε 1-0 απέναντι στη Στρασμπούρ. Στρασμπούρ δεν είναι κακή ομάδα, είναι καλή ομάδα. Θυμίζω ήταν η πρώτη του League Face στην Conference League. Είχε πάρει την πρώτη θέση και είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί και αυτή να γράψει τη δική της ιστορία. Πολύ περισσότερο στο Conference League, έτσι οι ομάδες δεν είναι τόσο ψημένες. Μόνο η Σαχτάρ Ντόνετσκ έχει παίξει τελικούς από τους τέσσερις, τις τέσσερις του προημιτελικού και είναι η ομάδα η οποία μάλλον αποκλείεται, γιατί έχασε 3-1 από την Crystal Palace στο άλλο ημιτελικό του Conference League. Η Palace μπορεί να αισθάνεται άνετη ότι θα είναι εκεί. Θα είναι στο τελικό, εκτός κι αν η Σαχτάρ κάνει κάτι θεαματικό στη ρεβάνς που θα δώσει στο Λονδίνο, στο Selhurst Park, την άλλη εβδομάδα. Όλα αυτά θα τα δούμε την άλλη εβδομάδα, δηλαδή θα ξέρουμε τις ομάδες του τελικού, μπαίνοντας πια στο Μάιο, έχουμε μπει από σήμερα, την άλλη εβδομάδα είναι η επαναληπτική ημιτελική και στο Champions League, έτσι, όπου εκεί τι προβλέπεις? Παρί Μπάγερν μετά το 5-4.
Τι ματσάρα ήταν αυτή.
Τι ματσάρα ήταν αυτή. Εγώ λυπάμαι γιατί αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού, και το καταλαβαίνω, είδαν το πρώτο παιχνίδι, ήταν την ίδια ώρα.
Αυτό ήθελα να σου πω. Αυτό το
εγώ δεν έχω διλήμματα, γιατί εγώ παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν είδα μπάσκετ. Μάλιστα δεν θυμόμουν να κάνω ότι είχε, επειδή δεν δουλεύω, δεν θυμόμουν να κάνω ότι έπαιζε ο Παναθηναϊκός με την. Πώς το λένε, με τη Βαλένθια. Οπότε, καλά, έτσι κι αλλιώς και να το θυμόμουν, εγώ δεν θα έχανα ούτε δευτερόλεπτο.
Ξέρεις
ποιο
ήταν το πρόβλημα? Ήτανε Ολυμπιακός νωρίς. Πρώτο παιχνίδι.
Αυτό δεν συνέπεσε όμως. Συνέπεσε.
Συνέπεσε.
Α, έπεσε και αυτό. Ήτανε
Ολυμπιακός στις 9.
Ναι. Ήσουν εδώ στο στούντιο.
Εδώ στούντιο. 10 παρατέταρτο ξεκινούσε ο Παναθηναϊκός και 10 ξεκινούσε και το Παρί τέτοιο.
Καλά, αυτό ήταν παιδιά άλλου επίπεδου. Εγώ νομίζω λίγες ομάδες μπορούν να παίξουν έτσι. Παρί, Μπάγερν και η Μπάρτσα. Τις έχω δει να παίζουν σε αυτή την ταχύτητα.
Τρομερό ποδόσφαιρο. Και μάλιστα σου πω, έκανα και
τρέχουν σαν σπρίντερ και έχουν κολλημένη την μπάλα στο πόδι τους. Και κάνουν και τριγουνάκια σε απίστευτα μικρό χώρο.
Έκανα πλάκα στον φίλο μας, τον Ηλία τον Χριστογιαννόπουλο που είναι Arsenal και του λέω: είδαμε το μάτς εχθές. Όσο είδαμε, τώρα τι να κάτσουμε να δούμε από την Arsenal.
Ναι. Και όντως είχε μεγάλη απόσταση το ένα μάτς από το άλλο.
Είχε ζει πριν τη ματσάρα, γι' αυτό.
Ναι, είχε. Κοίτα μωρέ. Γιατί μου λέει ο άλλο, μου έλεγε ένας φίλος ότι ναι, αλλά άμα μία από τις δύο παίξει με την Ατλέτικο Μαδρίτσι για παράδειγμα, που η Ατλέτικο βέβαια έχει αλλάξει τα χαρακτηριστικά, δεν είναι τόσο αμυντική όπως ήταν πριν, του λέω είδα την Μπαρτσελόνα πως έπαιζε με την Ατλέτικο. Δηλαδή τα έδωσε ένα, μην βλέπεις ότι αποκλείστηκε η Μπάρτσα, αποκλείστηκε από δύο άτυχες στιγμές που είχε δύο αποβολές. Δηλαδή ένα τσικ που άλλος ας πούμε ανέτρεψε. Και δεν είμαι και πολύ σίγουρος για τη μία ότι ήταν κόκκινη κάρτα και έπαιξε με 10 παίχτες. Δηλαδή η ομάδα που θέλει να παίξει μπορεί να παίξει υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Εγώ αυτό λέω. Εντάξει, αν βάλει και ο άλλος λεωφορείο μπροστά, δυσκολεύει
ναι,
το πράγμα.
Αυτό ήθελα να σου πω. Αμπι
αλλά πούλμαν... βάλε λεωφορείο μπροστά στην Bayern και αν δεν φας 6. Βάλε.
Πόσες ομάδες είναι αυτές που θα καταφέρουν όμως να σπάσουν το λεωφορείο.
Δεν είναι πάρα πολλές. Εντάξει, είναι κάποιες όμως. Πήγαινε μέσα στην Allianz Arena στο Μονάχο και προσπάθησε να παίξει λεωφορείο.
Όχι, θα σε τελειώσουν. Θα σε ισοπεδώσουν.
Δηλαδή, αν παίζει στο 1 τρίτο του γηπέδου, έχει 15 διαφορετικούς τρόπους για να σκοράρει. Καταρχάς, οι Γερμανοί έχουν και σουτ. Πάντα οι ομάδες τους έχουν μια άμεση προσέγγιση. Δεν πάνε σαν τον Γκουαρδιόλα, πασίτσα.
Να φτάσουμε μπροστά στο τέρμα.
Αυτοί θα σουτάρουν και απ' έξω, θα κάνουν και τη σεντρούλα, θα κάνουν και την κοφτή πίσω, θα κάνουν και την κάθετη, έχουν 10.000 τρόπους. Καλά, η Παρί δεν παίζεται στην αντεπίθεση. Αυτός ο Γεωργιανός, ο Κουβαρατσκέλια, είναι από άλλο πλανήτη. Και οι άλλοι είναι, αλλά αυτός είναι, εντάξει, τρομερή περίπτωση. Λοιπόν, αυτά είχαμε και θέλω να ρίξω στο τραπέζι και κάτι το οποίο διάβασα να μου πεις την άποψή σου. Έχουμε 2 λεπτά, μετά θα πάμε στο σένα. Ο προπονητής της Brighton, ο Φάμπιαν Χουρτσέλερ, επιβεβαίωσε γιατί είχε ακουστεί ότι προσέλαβε ένα παλαιστή του MMA. MMA τι είναι? Είναι κάποιοι παλαιστές οι οποίοι είναι τρομεροί με την έννοια ότι έχουν υψηλή κατάρτιση σε πολλές πολεμικές τέχνες. Δηλαδή μπορεί να ξέρουν box, kickboxing, jiu-jitsu και άλλα όλα μαζί κλπ. Γιατί τον προσέλαβε? Επειδή θεωρείται ευγενική και κοντή ομάδα η Brighton, έχει κοντούς παίχτες, να τους βοηθήσει στο πώς θα τα τοποθετούνται απέναντι στον αντίπαλο στις στατικές μπάλες, στα κόρνερ και στα αυτά. Τον βάλανε τον άνθρωπο και τους έδειξε πώς βγάζεις εκτός πορείας κάποιον, πώς τοποθετείσαι όταν ο άλλος είναι πιο δυνατός και πιο ψηλός. Φοβερά πράγματα, έτσι. Για δεις που το έχουν φτάσει οι ομάδες της Premier League.
Να κάνω τη μετάφραση.
Για πες.
Προσέλαβε έναν, το MMA σημαίνει συνδυασμός πολεμικών τεχνών, ναι. Αυτό είναι τα αρχικά, mm-hmm. Να τους δείξει ένας άνθρωπος πώς να ρίχνουν και λίγο
ναι.
ξύλο,
ναι, ναι.
Ώστε να μην είναι, αφού είναι κοντή ομάδα όπως λες, να μπορούν να ρίξουν και λίγο ξύλο και ναι. να σφίξει λίγο η άμυνα.
Μπορεί να μην έχουμε το ύψος, όμως υπάρχουν πάντα τρόποι για να μηνθείς και να επιτεθείς απέναντι σε ψηλότερους αντιπάλους και γι' αυτό αναζητήσαμε καινούργιες τεχνικές από το MMA. Αυτά κάνουν. Οι άλλοι έχουν, ας πούμε, προσλάβει έναν ο οποίος ασχολείται μόνο με το πλάγιο out. Πώς θα κάνεις τακτική και λοιπά. Εντάξει.
Λοιπόν, έχουν προσλάβει γυμναστές. Ναι, σωστά. Ναι. Ψυχολόγους.
Καλά, ναι. Αυτά είναι τα αλφαβήτα.
Φυσιοθεραπευτές, γιατρούς, όλες αυτές τις ειδικότητες, πώς να κάνουν μετά τον αγώνα να επανέρχονται στα κανονικά τους. Τώρα ανοίγουμε δρόμο, ναι. παίρνουμε και έναν προπονητή για ξύλο. Ναι, ναι. Δεν θα τα αφήσουμε στην τύχη, θα πάρουμε τον καλύτερο.
Τι είχα διαβάσει ένα φοβερό, κάτσε να βάλουμε ένα διαφημιστικό και θα το θυμηθώ, κάτι ψυχολογικό περίεργο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Έρα Σπορ 101,8.
Listen, gonna, I just, Crazy Little Thing Called Love από τους Queen, από παλιά εδώ για να ξεκινήσουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής στον κόσμο μας. Μια διαφορετική εκπομπή σε σχέση με τις προηγούμενες, γιατί έχουμε τον Νίκο εδώ μαζί μας. Μεγάλη μας τιμή.
Και τώρα θα μπω στα παπούτσια. Πολύ ωραία μουσική επιλογή, πολύ μου άρεσε.
Εντάξει, ναι, αυτά τα κλασικά δεν μπορείς να πεις και κάτι για
όχι,
αυτά.
Όχι, όμως μου αρέσει.
Λοιπόν, τι έγινε, έχει... Μπόρεσες να δεις τίποτα από φόρμουλα ή να πάμε στον Άιτον?
Να ξεκινήσουμε από φόρμουλα. Καταρχάς να θυμίσουμε ότι τα δοκιμαστικά, οι ελεύθερες δοκιμές που είναι η μοναδική περίοδο που έχουμε αυτό το Σαββατοκυριακό, θα διαρκέσει περισσότερη ώρα. Κοίτα τώρα κάτι έπαθε ο υπολογιστής μου και δεν δουλεύει τίποτα, θα το φτιάξω. Δεν θα είναι διάρκειας μία, δεν θα διαρκέσει μία ώρα, θα είναι μία μισή. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τον ταχύτερο γύρο, έτσι για να δώσουμε μία εικόνα, τον έχει σημειώσει ο Κίμι Αντωνέλη. Δεύτερος είναι ο Λεκλέρ, τρίτος είναι ο Λάντο Νόρις. Τον εξτρά χρόνο τον έδωσε η FIA και άλλαξε λίγο το πρόγραμμα του Σαββατοκυριακού, ώστε να μπορέσουν οι ομάδες να προσαρμοστούν στις αλλαγές των κανονισμών και να δούνε πώς λειτουργούν τα μονοθέσια τους. Τέταρτος είναι ο Verstappen, πέμπτος ο Hamilton, έκτος ο Russell, Πιάστρι, Κολαπίντο, Χάτζαρ, Γκασλί. Αυτή είναι η πρώτη 10, έτσι για να δώσουμε μία εικόνα. Η περίοδος των ελεύθερων δοκιμών ξεκίνησε εδώ και 36 λεπτά. Δεν έχω καταφέρει να δω εικόνα από το Μαϊάμι.
Εγώ βλέποντας τώρα, ναι, ούτε εγώ έχω εικόνα, απλώς βλέπω το live του BBC και διαβάζω, ας πούμε, ότι 11 μέρη της Ferrari έχουν αναβαθμιστεί. Προφανώς όλο αυτό το διάστημα, τις 40 ημέρες περίπου, έχουν γίνει πολλές αλλαγές στα αυτοκίνητα. Διάβαζα χθες ότι η Cadillac ετοιμάζεται να καταπλήξει τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρει να το κάνει. Το θέλει πολύ μέσα στο σε ένα από τα εντός έδρας Grand Prix της ομάδας, στην αμερικανική ομάδα.
Και η McLaren είχε υποσχεθεί ότι θα δούμε ένα άλλο μονοθέσιο, ότι φέρνει ουσιαστικά ένα αυτοκίνητο spec B. Αλλάζουν πλέον κάποια πράγματα.
Η κυρία Jenny Go, η οποία είναι στο pit lane, πόσο τη ζηλεύει ο Μουσχονάς τώρα, reporter στο Miami.
Αν θέλει μπορούμε να αλλάξουμε. Την κάνω...
11 λέει upgrade για τη Ferrari, που είναι τα περισσότερα από οποιαδήποτε ομάδα. Τα λιγότερα η Aston Martin, που δεν έκανε κανένα, αυτή που χρειαζόταν τα περισσότερα, ενώ η Haas έχει κάνει μια αναβάθμιση. Αυτό λέει σύμφωνα με το ρεπορτάζ της.
Θα υπάρξουν και άλλες ομάδες οι οποίες δεν ξέρω αν έχουν. Λογικά θα κάνουν κάποιες δοκιμές να δουν, από ό,τι ξέρω.
Αυτό λέει από αυτό που ξέρει.
Μέρη του μονοθεσίου θα κάνουν upgrade. Θα το δούμε. Μέχρι την Κυριακή νομίζω θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι γίνεται. Mm-hmm.
Λοιπόν, πάμε λίγο να
πριν
δούμε...
Πριν πάμε στον Άιμιν στο Άιρτον Σένα, να διαβάσω και 2-3 μηνυματάκια. Ναι, ο Νίκος στέλνει την καλησπέρα του και μας εύχεται καλό μήνα σε σένα, εμένα, τον Γαβρίλ και την Έλλη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης ο Νίκος λέει καλησπέρα από το Λιλιόλου στο Άμστερνταμ σε όλη την δημοσιογραφική παρέα και εμείς. Εντάξει, χαίρομαι που στο Άμστερνταμ έχει ήλιο και καλό καιρό και εμείς εδώ.
Εντάξει, είμαστε... για 1-2 μέρες θα είναι. Μετά τι,
Γιώργος...
στην καμπάνα σου είπαμε.
Ο Γιώργος γράφει καλησπέρα παιδιά, στους αθλητές που άλλαξαν το άθλημα θα έβαζα και τον Κρόιφ που άλλαξε τη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου,
ναι,
και σαν παίκτης, συμφωνώ και εγώ. Ο Κώστας γνωστός λέει Άρτον Σένα Ντασίλβα θάνατος, μαζί με τον Άρτον Σένα είχε χαθεί και ο Ρόλαν Ράτζενμπεργκερ. Έχει απόλυτο δίκιο, θα το ανέφερα και εγώ. Καταλαβαίνεις όμως Κώστα ότι όταν έχει φύγει ο Σένα, ότι έφυγε ο Ράτζενμπεργκερ, περνάει σε δεύτερη μοίρα.
Ναι.
Δυστυχώς. Εκείνο το Σαββατοκύριακο είχαν Είχαμε δύο απώλειες για τη Φόρμουλα 1. Αλλά όπως είπα, όταν είναι για μένα, και το έχω πει πολλές φορές, ο κορυφαίος οδηγός στη Φόρμουλα 1, ο οποίος άλλαξε την ιστορία της Φόρμουλα 1 και όσο ήταν εν ζωή και με το θάνατό του και τον τρόπο με τον οποίο έφυγε, έτσι, νομίζω ότι η απώλεια του Ράτσεμπεργκερ περνάει σε δεύτερη μοίρα.
Ναι, σίγουρα.
Λοιπόν, θες να μπούμε στην περίοδο, στην συζήτηση γύρω από τον Άριτον Σένα. Να θυμίσω ότι ο Άριτον Σένα έφυγε, όπως λέγαμε, την 1η Μαΐου του 1994. Ήταν στον αγώνα του Σαν Μαρίνο που έγινε στην Ίμολα. Μετά από αυτοκίνητο ασφαλείας έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στην Ταμπουρέλο και κατέληξε στον τοίχο. Δεν έφυγε ουσιαστικά αμέσως, διεκομίστη στο νοσοκομείο και λίγη ώρα μετά ανακοινώθηκε ο θάνατός του. Ένα τραγικό περιστατικό. Εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω είναι αυτό που σου είπα και στην εισαγωγή που κάναμε. Ο Άιρτον Σένα αγωνίστηκε στη Φόρμουλα 1 από το 84 μέχρι το 94, 10 χρόνια. Αγωνίστηκε με Τόλμαν, Λότους, Μακλάρεν και Williams. Δεν, 4 ομάδες, 10 χρόνια. Δεν είναι πολλά. Τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του τα έτρεχε με τη Μακλάρεν. Στη Williams πήγε ουσιαστικά λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Γιατί είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ακόμα, ανέφερε και τον Τζόρνταν, ανέφερε εδώ ο Νίκος και τον Κρόιφ, τι είναι αυτό που μας κάνει να θυμόμαστε?
Εντάξει, είπαμε ότι είναι πόσο επιδραστικός είναι στο άθλημα. Καλά, ο Σένα νομίζω έχει χτιστεί και ο μύθος του μετά πολύ περισσότερο και από τον απρόπτο. Αυτό το τραγικό θάνατο τον οποίο βρήκε σίγουρα έχει παίξει το ρόλο, αλλά και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, είναι μάγος, πώς να το πω. Είναι μάγος.
Εγώ νομίζω, για να απαντήσω στο ερώτημά μου, ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφερε στη Φόρμουλα 1 τη φυσική κατάσταση.
Α, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, έφερε, δεν μπορώ να το...
Ναι, έφερε τη φυσική κατάσταση, ήταν από τους πρώτους οδηγούς που άρχισαν να ασχολούνται, να προσπαθούν να χτίσουν το σώμα τους. Όσοι έχουν δει αφιερώματα και ντοκιμαντέρ, που ξέρω ότι οι φανατικοί της Φόρμουλα τα βλέπουν, ή τη σειρά, ή την ταινία, γιατί έχουν γίνει και πάρα πολλά πράγματα γύρω από το όνομά του, θα θυμούνται το πλάνο που είναι ο Σένα το καλοκαίρι στις διακοπές, και καλά διακοπές, και τρέχει στην παραλία σταμάτητα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφερε coach, ο οποίος, αυτό που συζητάγαμε και πριν για το ποδόσφαιρο, έφερε coach ο οποίος τον ετοίμαζε ψυχολογικά και νοητικά για τον αγώνα.
Μέχρι τότε, δεν το είχε ξανακάνει κανείς ποτέ.
Μέχρι
αυτό.
Τότε δεν υπήρχαν αυτά.
Είναι
τον
τώρα...
θυμόμαστε γιατί όλοι λέμε ότι για να ανέβεις στην κορυφή πρέπει να έχεις ένα αντίπαλο δέος.
Ένα αντίπαλο... Αλέν Πρόστ,
ήταν αυτή η κόντρα με τον Αλέν Πρόστ, η οποία έφτασε, καταρχάς αν έχει μείνει αυτή η κόντρα, θεωρώ, και για να σε ρωτήσω, γιατί ήταν πραγματική κόντρα, δεν ήταν φτιαχτή, δεν ήταν, να σου το πω με τωρινά, Χάμιλτον Verstappen, που πήγε εκεί το 21 να δημιουργηθεί μια κόντρα για να υπάρχει μια κόντρα. Γιατί ουσιαστικά Χάμιλτον και Verstappen έχουν τις διαφωνίες τους. Κόντρα όμως όπως υπήρχε ανάμεσα στον Σένα και στον Πρόστ, υπήρχαν και στο παρελθόν. Ήταν το Χαντ, Λάουντα κτλ. Αλλά εκεί νομίζω ταβάνιασε, για να το πω απλά. Έφτασε στην κορυφή του. Ήταν ότι ήταν μια εποχή που τρέχανε κορυφαίοι. Δεν έτρεχε ο Σένα και ο Πρόστ. Έτρεχε ο Μάνσελ. Τρέχανε κορυφαίοι οδηγοί. Κορυφαίοι οδηγοί. Και τα πράγματα που έχει κάνει ο Σένα, τα θυμούνται, δηλαδή, όσοι έχουν δει αγώνες τους, ειδικά τον Ντόνιγκτον που ξεκίνησε, έπεσε πίσω και στον πρώτο γύρο τους πέρασε όλους. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Είναι αυτό που λέγαμε και για τον Verstappen. Όταν ο Verstappen ξεκίναγε 19ος, 20ος και τερμάτιζε πρώτος στη Βραζιλία, δεν το κάνουν όλοι αυτό. Δηλαδή, τι να κάνουμε.
Εντάξει, είναι
τώρα
πάρα πολύ σπάνιο αυτό. Πάρα πολύ σπάνιο και θέλει μεγάλη ικανότητα, θέλει και λίγο τύχη να βγουν και κάποιοι έξω. Εντάξει. Τώρα σου λέω και η απόσταση του χρόνου δίνει μυθικές διαστάσεις και βέβαια το γεγονός ότι έφυγε τόσο τραγικά και τόσο πρόωρα. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι εκ των κορυφαίων, αν όχι ο κορυφαίος στην ιστορία.
Σε απόλυτα νούμερα.
Δεν είναι, δεν εντάξει, είναι, αλλά δηλαδή, είχε μικρή καριέρα, 10
ναι,
χρόνια. 10
χρόνια, έχει πάρει 3 παγκόσμια. Δηλαδή, αν το δούμε βάσει αριθμών, ο Χάμιλτον και ο Σουμάχερ είναι μεγαλύτερο ονόματα στη Φόρμουλα 1.
Εντάξει, δεν είναι όμως τα αποτελέσματα μόνο. Δηλαδή, εγώ ας πούμε που ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με το τένις, αγαπάω περισσότερο, θεωρώ ότι ο μεγαλύτερος αθλητής είναι ο Ρότζερ Φέντερερ, ο μεγαλύτερος τενίστας που τον έχει ξεπεράσει ο Τζόκοβιτς.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
Παράδειγμα,
ήθελα,
καλά, ναι, εγώ ξαναγάπησα, ξαναερωτεύτηκα το τένις με τον... Είναι μερικοί άνθρωποι που σε κάνουν να αγαπάς ένα αθλήμα ή να το ξαναγαπάς από την αρχή. Στο τένις που εγώ το αγαπάω πολύ, ο Φέντερερ με έκανε να το ξαναερωτευτώ όταν τον είδα να παίζει, δηλαδή ο τρόπος που κινείται ή μια προσπέραση που λες του σένα ή ένας αγώνας, η προσέγγιση του, όλα αυτά, ένας άνθρωπος που μπαίνει λίγο πιο βαθιά και μπορεί να καταλάβει ένα άθλημα, μπορεί να αγαπήσει κάποιους αθλητές που, ξέρεις, μπορεί να είναι κορυφαίοι αλλά όχι με βάση τους αριθμούς. Έτσι.
Ετοιμαζόμουν να σε ρωτήσω για το τένις, γιατί ξέρω το πόσο το αγαπάς. Αν είναι ο Τζόκοβιτς, ο Φέντερερ, ποιον θεωρείς ότι είναι αντίστοιχα ο αθλητής που το πήγε ένα βήμα παραπέρα? Γιατί εγώ κρατάω από
τον... Είναι πολύ στο τένις, δεν μπορείς να πεις, δεν είναι... Όλοι έχουν προσφέρει κάτι, τι να πεις τώρα.
Αν
Τζόκοβιτς,
έλεγα...
ο Ναδάλ και ο Φέντερερ είναι... θρύλοι και οι τρεις, ας πούμε.
Ωραία,
γιατί
αυτό...
να πάμε και πιο παλιά, στον Τζον Μάκενον, στον Τζίμι Κόνο, στο Μπόργκ. Ξέρεις, δεν μπορώ να ξεχωρίσω έναν τόσο πολύ. Μπορώ να σου πω ότι αυτός μου αρέσει, όπως είπα για τον Ρότζερ Φόντερερ. Ας πούμε, μικρός μου άρεσε πολύ ο Ιβάν Λέντλ που είχε πολύ αυτό. Εδώ όμως ο Σένα είναι εξέχουσα περίπτωση. Στο τένις εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω τόσο πολύ κάποιον όπως θα ξεχώριζα το Σένα στη Φόρμουλα 1. Από τους άλλους. Δηλαδή, ναι μεν λέω Φέντερερ, αλλά δεν τον βάζω πολύ πιο ψηλά από τον Ναδάλ ή τον Τζόκοβιτς. Έτσι. Ούτε από τους παλιούς της δεκαετίας του 80, όταν ήμουν πολύ μικρό παιδί.
Εγώ κρατάω τη διαχρονικότητα. Ξαναλέω, όταν έφυγε ο Σένα ήταν 34 ετών και σήμερα συμπληρώνονται 32 χρόνια μετά το θάνατό του. Δηλαδή, ουσιαστικά φτάνουμε στα χρόνια που έζησε. Είμαστε πολύ κοντά και ακόμα υπάρχει. Έβλεπα μία συνέντευξη του Λεκλέρ και τον ρωτήσανε κάποια στιγμή ποιον θεωρεί τον κορυφαίο οδηγό στη Φόρμουλα 1. Είναι μια ερώτηση που οι δημοσιογράφοι την κάνουμε πολύ συχνά, ειδικά σε ανθρώπους που είναι εν ενεργεία, για το ποιον θεωρούν τον κορυφαίο. Η απάντηση που έδωσε ήταν ο Άιρτον Σένα. Λέει, όπως οδηγούσε στο Μονακό, δεν μπορεί κανένας να τον φτάσει. Στο παρελθόν έχει κάνει ένα αφιέρωμα το Top Gear, η εκπομπή από το BBC, και ρωτάνε μια πλειάδα οδηγών τότε εν ενεργεία. Ανάμεσά τους και ο Μίκαελ Σουμάχερ, που σε αριθμούς, το ξαναλέω, τον έχει ξεπεράσει. Και ο Σουμάχερ, λέει, ο άνθρωπος τον οποίο θεωρώ τον καλύτερο είναι ο Άιρτον Σένα. Και νομίζω ότι το πρώτο το οποίο θέλουν όλοι είναι την παραδοχή ενός άλλου οδηγού. Και ναι, αυτό νομίζω κάτι δείχνει.
Εντάξει, ο Σένα είναι όλα. Δεν είναι το άθλημα, είναι και κάτι παραπάνω. Είναι... Δηλαδή διάβαζα τώρα, ας πούμε, 1η Μαΐου έφυγε, 4 Μαΐου έγινε η κηδεία του στο Σάο Πάολο, στη γενέτειρά του, που είναι η μεγάλη πόλη του Σάο Πάολο. Τρίμερο εθνικό πένθος.
Αν θυμάμαι καλά, πάνω από ένα εκατομμύριο.
Πάνω από ένα εκατομμύριο, 200.000 είχαν έρθει από το εξωτερικό, σκέψου. 200.000 ήταν οι επισκέπτες από το, που δεν ήταν από την πόλη του Σάο Πάολο. Και επίσης, σου λέω, τριήμερο πένθος, έτσι. Τι άλλο να πούμε. Ο τάφος του είναι στο νεκροταφείο Μορούμπι, αν το λέω σωστά, στο Σάο Πάολο, και έχει μια επιγραφή και αυτός πάνω, που λέει «Νάντα πόντε με σεπαράρντο αμόρτε ντέους», που σημαίνει τίποτα δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Υπάρχει ένα...
Πάρα πολύ θρήσκος άνθρωπος.
Όπως οι περισσότεροι Βραζιλιάνοι.
Πάρα πολύ θρήσκος. Έχει κάνει τη δήλωση για την οποία, εντάξει, δεν, την έκανε. Εγώ καταλαβαίνω γιατί την έκανε, ότι είχα βγει από το σώμα μου και μπορούσα να δω το Θεό. Είχε πει κάτι τέτοια και του την είχαν έτσι λίγο ψιλοπέσει. Ο πρώτος που του την είχε πέσει ήταν ο Αλέν Πρόστ, που έλεγε ότι και εγώ πιστεύω, αλλά δεν το κάνω θέμα και δεν λέω αυτά τα πράγματα. Okay.
Εντάξει, όταν είσαι τόσο σπουδαίος αθλητής και έχεις τόση απηχήση, όταν φτάνεις και λες τέτοια πράγματα, περιμένεις και την αντίδραση. Τώρα, αντιστοίχως, θυμήθηκα που το έλεγες, που είχε πει ο Τζον Λένον όταν οι Beatles ήταν Ιστερία όπου και αν πήγαιναν και στην Αμερική, όχι μόνο στην Ευρώπη, είχε πει το εξής μυθικό που έγινε χαμός, ότι είμαστε τώρα πιο δημοφιλείς και από τον Ιησού. Οπότε είχε γίνει χριστιανικές οργανώσεις, που αναγκάστηκε ο Τζον να, σε τηλεοπτική εκπομπή στο BBC, να εξηγήσει τι εννοούσε όταν το είπε, δηλαδή κάθε υπερβολή που λες μερικές φορές κάποια πράγματα, ότι όπου πάμε είναι... Δεν το λες με, τη, ξέρεις, με την έννοια της κυριολεξίας, αλλά όπως καταλαβαίνεις είχε γίνει χαμός. Έτσι, αυτό μου θύμισε αυτό που είπες για το σένα.
Εντάξει, είναι, σου είπα, ο οδηγός ο οποίος για μένα έχει στιγματίσει τη Φόρμουλα 1. Δεν το συζητάω. Ο θάνατός του έφερε τρομερές αλλαγές σε επίπεδα ασφαλείας. Εκεί νομίζω ότι η Φόρμουλα 1 συνειδητοποίησε ότι εδώ, παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε. Χάσαμε δύο πιλότους μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Το ξαναλέω, ο ένας ήταν top, okay, και ήρθαν οι αλλαγές οι οποίες βοήθησαν τη Φόρμουλα 1 να γίνει ένα ασφαλέστερο άθλημα. Γι' αυτό λέω ότι άλλαξε την πορεία του αθλήματος, και όσο ήταν εν ζωή, που δεν ήταν πολύ, 10 χρόνια αγωνιζότανε, και με το θάνατό του. Δεν είναι κάτι το οποίο το συναντάς συχνά στον αθλητισμό. Το συναντάς, αλλά σε τέτοιο βαθμό να έχει επιρροή, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο. Ανεβάζω ένα story το μεσημέρι, γιατί κάθε χρόνο την Πρωτομαγιά, και επειδή το θυμάμαι σαν τώρα βλέποντας τον Grand Prix και το θάνατό του, και παίρνω ένα μήνυμα από έναν ακροατή, το Μανώλη, που μου λέει ήμουνα στο Λύκειο και έκλαιγα ασταμάτητα.
Ναι.
Ασταμάτητα, μου λέει. Το θυμάμαι σαν τώρα, έκλαιγα ασταμάτητα, και επειδή ξέρανε οι φίλοι μου και οι συμμαθητές μου πόσο μου αρέσει η Φόρμουλα 1, ερχόντουσαν και μου λέγανε συλληπιτήρια. Ένας άνθρωπος που τον έβλεπε και εκείνος μέσω τηλεόρασης, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε και την τύχη αυτά όλα να τα ζήσουμε από κοντά. Δεν είμαστε σαν την φίλη που είναι στα Πάντοκ και τώρα είναι στο Μαϊάμι, τα βλέπει ζωντανά. Εμείς τα βλέπουμε μέσω τηλεόρασης ή μέσω τώρα του υπολογιστή.
Και μια που το λες, να πούμε ότι στα τελευταία, στους τελευταίους γύρους, ο Λάντο Νόρις είχε κάποια προβλήματα, γλιστράει το πίσω μέρος, λέει, διαβάζω εδώ στο live του BBC. Ο Λεκλέρ έχει κάνει τον πιο γρήγορο γύρο, είναι πιο μπροστά από τον Αντωνέλη και πίσω ο Λιούις Χάμιλτον, οι δύο Φεράρι στο 1-3 αυτή τη στιγμή.
Είναι αυτό που ανέφερες λέγοντας ότι η Φεράρι έχει φέρει ένα μεγάλο πακέτο αναβάθμισης για το μονοθέσιο. Σίγουρα περιμένουν πολλά από το καινούριο πακέτο. Θέλουν να κυνηγήσουν την Mercedes και νομίζω ότι θα τα δώσουν όλα. Είναι μια χρυσή ευκαιρία. Θυμίζω ότι ο Μπράουν είπε ότι και η McLaren πρέπει να μπει σε αυτό το group. Θα δούμε. Θα δούμε. Νομίζω ότι είναι ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα μας δείξει κάποια πράγματα.
Να θυμίσουμε ότι έχει sprint race, μπορείς να θυμίσεις το πρόγραμμα, να το πούμε στους ακροατές μας. Εμείς θα έχουμε την Κυριακή 2ωρη εκπομπή, 12 με 2, για τη Φόρμουλα 1. Θα είναι πριν από τον αγώνα, αλλά θα έχουμε ήδη αρκετά πράγματα και από τις κατατακτήριες και από τα ελεύθερα και από τη sprint race.
Λοιπόν, για όσους θέλουν, να θυμίσω ότι για τελευταία φορά 7 η ώρα ξεκίνησαν οι ελεύθερες δοκιμές και θα διαρκέσουν μέχρι τις 8.30. Έχετε ακόμα σχεδόν 40 λεπτά για να παρακολουθήσετε τις ελεύθερες δοκιμές. Σήμερα το βράδυ 11.30 με 12 και 4 είναι οι κατατακτήριες για το sprint race. Αύριο 7 με 8 είναι το sprint race, ο γρήγορος αγώνας που λέμε. Ακολουθούν αμέσως μετά 11 με 12 και να ευχαριστήσω τη Φόρμουλα 1 που γυρίσαμε στο βραδινό.
Δεν πάμε Ασία λίγο, πάμε Ασία.
Τον βλέπετε, δεν θέλει να με αφήσει να ησυχάσω.
Άμα δεν ξυπνήσεις με την τσίπλα 5 η ώρα να δεις Φόρμουλα, δεν το καταλαβαίνεις.
Μα δεν ξυπνάω εγώ, με νοξύμιος, μην τα λέμε ξανά τα ίδια. Λοιπόν, 11 με 12 αύριο έχουμε τις κατατακτήριες δοκιμές. Κυριακή έχουμε εκπομπή που θα αναφέρουμε ό,τι έχει γίνει μέχρι εκείνη την ώρα, θα δούμε και πίστες και τα λοιπά, και Κυριακή 11 η ώρα το βράδυ έχουμε τον αγώνα σε μια αγαπημένη μου πίστα, για να σε προλάβω.
Το Μαϊάμι, βέβαια, είναι,
είναι
αγαπημένη.
Από τις αγαπημένες μου.
Κοίτα μωρέ, αλλού το ετοιμάζανε το Grand Prix να το φτιάξουν, και τελικά, ας πούμε, επειδή δεν τους προέκυψε εκεί που θέλαν να φτιάξουν την πίστα, βάλανε και μια ψεύτικη μαρίνα.
Ναι, το είχε μείνει λίγο χώρο στο πάρκινγκ του γηπέδου.
Το είχαν κάνει γύρω από το γήπεδο των Dolphins που είναι, θα τα πούμε, θα αναφερθούμε στην πίστα. Ένα κομμάτι όπως συνηθίζουμε όταν έχουμε μπροστά μας το Grand Prix.
Και όχι να είμαστε εμείς πριν, ναι. Μετά μάλλον το...
Μετά το Grand Prix δεν έχει νόημα. Λέμε για την πίστα όταν έχουμε μπροστά τον αγώνα για να τον δούμε, έτσι κάποια στοιχεία. Αν και τώρα εκεί που λέγαμε, γιατί ξέρεις, έχω κρατήσει εγώ τα στοιχεία από τις πίστες σε ένα αρχείο όταν τα κάναμε από πέρυσι, και τώρα ζώνες DRS και τέτοια.
Και εγώ τα έχω κρατήσει.
Πρέπει να τα αλλάξουμε.
Και εγώ το έχω κρατήσει και αυτό κοίταζα, ότι πρέπει, βγάζουμε τις ζώνες DRS και βρίσκουμε πλέον που έχουν γίνει τα straight mode, τα edge mode και τα αλλιώς.
Δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι μόνο ότι έχουν οι εργοστασιακές ομάδες και οι οδηγοί αλλαγές. Έχουμε και εμείς που πρέπει να αλλάξουμε τα αρχεία μας που είχαμε. Και βέβαια τα εμπλουτίζεις κάθε χρόνο, αλλά εδώ θέλει δομικές αλλαγές, ναι. Και στα κείμενα. Δηλαδή, βλέπω του Μαϊάμι την πίστα και πρέπει να πετάξω τα μισά.
Ναι, έχουν αλλάξει παραπάνω, πολλά πράγματα.
Γιατί έχουν αλλάξει όλα όσα ξέραμε.
Εγώ κοιτώντας αντίστοιχα τα δικά μου στοιχεία, όπως λες, έβλεπα και έλεγα σε κάποιους αγώνες, αν θυμάσαι, σε τόσες στροφές είναι τερμαγκάζι, το ποσοστό του γύρου τερμαγκάζι.
Μπράβο, ναι.
Αυτό δεν πλέον υπάρχει, δεν υπάρχει πλέον, γιατί δεν έχει τερμαγκάζι, αναγκαστικά. Έχει. Πρέπει να αφήσουν για να κάνουν ανάκτηση ενέργειας.
Είδες όμως, αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή τώρα αυτό είναι στενάχωρο λίγο. Και το λέγει και ο Ηλίας, ο Παπαϊωάννου, ο Βάλιας που τον είχαμε, ότι άμα δεν δώσει τέρμα γκάζι λίγο πριν τη στροφή, ας πούμε, δηλαδή εκεί να πάρεις πιο γρήγορα τη στροφή και να προσπαθείς να ανακτήσεις ενέργεια, χάνεται τη μαγεία.
Ναι, συμφωνώ.
Χάνεται και η ικανότητα επίσης που μπορεί να έχει ένας οδηγός να το κάνει.
Γι' αυτό γίνανε αυτές οι αλλαγές που αναφέραμε την Κυριακή, ώστε τώρα να περιοριστεί το φαινόμενο αυτό και να μπορέσουν λίγο να πάνε τέρμα γκάζι. Να θυμίσουμε λίγο, γιατί έχουν περάσει και 5 εβδομάδες και επειδή θα μπούμε σε ρυθμούς Σαββατοκύριακο, το τι γίνεται στο πρωτάθλημα. Κίμι Αντωνέλη. Κίμι Αντωνέλη, για όσους το ξεχάσατε, πρώτος, 72.
Ναι, βέβαια.
Ακολουθείται από τον Τζορτζ Ράσελ, 63. Πολύ κοντά οι δύο οδηγοί της Mercedes. Και από πίσω δύο οδηγοί της McLaren. Ναι, θα ήθελα να είναι, αλλά δεν είναι.
Εντάξει.
Πίσω οι δύο οδηγοί της Ferrari, με Leclerc 49, Hamilton 41. Και ακολουθούν οι δύο οδηγοί της McLaren. Νόρις με Πιάστρι.
Κύριε, να πω προτίμηση.
Παρακαλώ,
τι θα ήθελα. Τι θα ήθελα. Εσύ έχεις εκφράσει για Λεκλέρ. Εγώ θέλω φέτος να το πάρει Φεράρι. Μπορώ να εκφράσω τέτοια επιθυμία.
Εσύ θέλεις, ξαναπες μου, γιατί διάβαζα
μία το μήνυμα. Μία Φεράρι θέλω να πάρει. Θέλω να πάρει Φεράρι. Ένα τίτλο. Είτε των κατασκευαστών, είτε των οδηγών. Ακόμα και τα δύο δεν με χαλάει.
Δεν σε θέλω. Ωραία.
Θέλω και, ρε και παιδί μου αυτό.
Εγώ το δέχομαι.
Δεν είμαι Ferrari φανατικά. Είμαι με το άθλημα. Μην κοιτάτε τώρα εδώ με τα παπάγια που μας έχει τρελάνει ο Μοσχονάς. Έχει αλλάξει τα λόγω του Παουλαδού.
Επειδή λες για την προτίμηση του Μοσχονά, θα διαβάσω το μήνυμα του Βαγγέλη, ο οποίος λέει: ο λόγος που αγάπησα τη Φόρμουλα 1 και τη Μακλάρεν.
Ναι.
Ένα,
εντάξει.
Δεν χρειάζεται να σου απαντήσω εγώ, Βαγγέλη.
Τι
σε
να
ευχαριστώ
μου απαντήσεις,
πάρα πολύ.
Ρε, φίλε,
ο λόγος που έγινα Μακλάρεν, ναι. Δεν ήταν κανένας άλλος. Δεν είχα γεννηθεί εκεί δίπλα στο εργοστάσιο στην Αγγλία.
Μα έχεις όμως και άλλους δεσμούς.
Δεν έχω κανένα
ένα
δεσμό.
Λεπτό, πότε έγινες Μακλάρεν, το 1990?
Όταν έτρεχε ο Άιρτον Σένα.
Okay.
Όταν εντάξει. Έβλεπα τους δύο οδηγούς, γιατί έβλεπα και τους δύο. Τον κύριο καθηγητή
ήσουν
και
τον Σένα. Ναι, με τον καθηγητή, και τον καθηγητή υποστήριζες.
Όχι, δεν υποστήριζα.
Μα βλέπεις, ήσουν Σένα, δεν ήσουν Μακλάρεν, μετά σου μείνε.
Εντάξει, αφού τόσα χρόνια αγωνίστηκε. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε οι αλλαγές που έφερε η FIA, πώς θα λειτουργήσουν, αν θα λειτουργήσουν.
Επιτέλους αγώνα, Νίκο Μοσχονά, έχεις τρελαθεί, Πώς την έβγαλες, ρε φίλε, τόσες μέρες.
Δεν έχεις δει το πρόγραμμα, έτσι, γιατί είδα το πρόγραμμα, γιατί ήθελα να ρίξω μια ματιά.
Όχι, 22 Μαΐου πάει μετά, 20 μέρες απόσταση.
Μπράβο, γι' αυτό το δείχνω. Φίλε. Λέω, επιτέλους αγώνας, αυτό, είχα και το ίδιο χαμόγελο.
Ο Καναδάς,
Ναι, και λέω, άντε, λέω, μήπως έχει, δεν θα έχει, λέω, κολλητά, μπορεί να έχει το μεθεπόμενο.
Ναι.
Και έχει μπαίνω και εγώ στο πρόγραμμα και βλέπω ότι το αμέσως επόμενο Καναδάς σε 3 εβδομάδες.
Ρε εσύ, γιατί το κάναν τόσο πολύ, αφού είναι κοντά ο Καναδάς. Ένα τσιγάρο δρόμος είναι. Νταπ, ανεβαίνεις πάνω και πας από το Μαϊάμι στο Καναδά.
Έλα μουντε.
Να ήταν Ευρώπη, το καταλαβαίνω. Ή να ήταν, ξέρω εγώ, να γύρναγες κάπου Ασία.
Δηλαδή θα φτάσουμε στο καλοκαίρι που θα έχει break η Φόρμουλα 1 και θα λέμε εντάξει δεν έγινε τίποτα, μικρή διακοπή. Να.
Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Την Έλιζα Φυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής.
Χρήστος Αράντος.
Και ο Νίκος Μοσχονάς που μας έδωσε τις τεράστιες γνώσεις του για τη Φόρμουλα 1. Εγώ πιστεύω ότι η Μακλάρεν θα ανεβεί και θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Αρκεί να μας δίνει και λίγο παραπάνω θέαμα. Όχι θέαμα τύπου επειδή δεν μπορώ εγώ να αγκαζώσω με περνάει ο άλλος.
Θα ακούσω την ευχή, το ίδιο εύχομαι και εγώ. Το έχω πει ότι θέλουμε αγώνα, καθαρό αγώνα, πολλά προσπεράσματα και θέαμα. Νομίζω ότι ναι. Όλοι οι φαν του μηχανοκίνητου αυτό θέλουν.
Ραντεβού την Κυριακή στις 12, 2 ώρες εκπομπή για τη Φόρμουλα. Γεια σας.
Γεια σας.